от мястото на събитието.
Вие слушате изявление на Стоян Мавродиев, председател на Комисията за финансов надзор, и на Владислав Горанов, министър на финансите, състояли се на 29 януари 2015 година.
Как ще коментирате нападенията към вас и към комисията на страна на Радан Канефи Реформатор?
А колко пъти днес трябва да коментираме тази тема? Аз го коментирах на влизане в заседанието.
Съжаляваме за което.
Доста ясно и точно. Да не се повтарям все пак едни и същи неща да говоря.
Мотиви в тяхното искане.
Искането за оставка.
Аз мисля, че отговорих. Единствените неща, които кореспондират с комисията, е името на комисията и моето име вътре в това искане. Вътре като съдържание няма нито мотиви, нито аргументи, кореспондиращи с законовите ни правомощия или с хипотетични провали в тези правомощия. Такива няма. Аз се гордея, че ръководя тази комисия вече 4 години с силния екип, който работи в комисията, и всички колеги имат пълната ми подкрепа и ги уверявам, че ще продължат да имат, да продължат все така добре да си вършат работата. Не съм съгласен, че трябва да водя аз дебат с политици. Аз не съм политик. Бях такъв до 2010-та. Тогава бих отговорил по друг начин на господин Кънев. В момента моята работа е да отговарям за надзорни теми, касаещи нашите правомощи, отново подчертам.
Патриотичния фронт по същия начин не поиска оставката.
Касаещи нашите правомощия, и в този дух на мисли ще отговарям само по такива теми. Оставка, мисля, че е коректно да се иска за провали в дейността. Такива няма. Поне не съм видял нито един състоятелен аргумент. Що се касае до такива аргументи, че ние трябва да отговаряме за, например, инвестиции на средства от България в чужбина, за икономически растеж и други подобни неща, които видях в тази декларация, това просто е даже несериозно да го коментирам, защото не кореспондира с правомощите на комисията. Това е в обхвата и в полето на икономическа политика, с която се занимава друга власт.
Господин Мавродиев, може ли да отговорите?
Надзорът на КТБ е бил перфектен.
Аз не казах, че надзорът на КТБ е бил перфектен. Казах, че няма проблеми в дейността на комисията по отношение на КТБ, защото ние не отговаряме за банков надзор. Всички проблеми в КТБ са на плоскостта на банковия надзор, за което ние не отговаряме. Няма как да ни се вменяват такива отговорности. По другите направления нашата работа е свършена добре.
Аз ще отговоря
писмено, както ме помоли уважаемата госпожа председател и съответно бюджетна комисия, и ще имате възможност да се запознаете подробно с нашите отговори. Съответно съм готов да дойда на ново изслушване в комисия, за да отговорим и много по-подробно и пространно и устно, под формата на изслушване, с факти, цифри, аргументи, от което ще се види казаното от мен, подкрепено солидно.
Господин Мавродиев,
контролът върху пенсионните фондове е изключително строг, неколкократно го заявихте, и в същото време последните години.
Старим го, да.
И в същото време последните години нарушенията спрямо тях се увеличават.
Това, че се увеличават нарушенията, които са санкционирани, не води до изводи за намален контрол. Напротив, на това, че контрол е адекватен, той хваща тези нарушения. А що се касае до увеличаването на нарушенията, също така се увеличава и броя на сделките, и управляваните активи са много по-големи, отколкото са били в исторически този 10 годишен период. Така че съпоставимо в този смисъл, аз не мисля, че нещо драматично се е случило на сектора с пенсионните фондове.
А защо решихте, че трябва да
разследвате работи,
и фондове,
хваща,
които сте посъветвали да дадат сигнал срещу колегите си за пазарни манипулации?
Аз казах, че не разследваме фондовете, ще направим анализ и ще проверим дейността на всички дружества, за да има равноправно третиране, да не бъдем обвинени от едни фондове, че извършваме някаква репресивна дейност по отношение на тях. И обратно. Ще се направи този анализ и ще се отговори най-подробно с аргументи. Ще се обяви това разследване.
Срок, който може да се...
Аз не мога да ви кажа какъв е най-краткият срок.
Е много време.
Аз казвам какво са казали европейските директиви и правила. Те са определили този срок, двугодишен. Също така и българския закон. Не казвам, че ще разследваме 2 години. Само посочих какво е правил европейски и български законодател. По най-бързия начин възможен, нашите колеги работят активно, ще обявим резултатите в момента, в който ги имаме.
Давате ли си някакъв хоризонт за какво време?
Този въпрос е към моя колега господин Савов.
Би могла на него да
му зададе въпрос, защото той отговаря директно за този надзор. Аз нямам право да се намесвам в тази дейност, нямам такива правомощия.
В момента, в който са ви сезирали, видели ли сте проблемите?
Период 10 годишен е отрицателна доходността, това е доста притеснително. Не трябваше ли по-рано да внесете някакви законодателни промени?
Вие ако сте слушали вътре нещата, които ни се задаха като въпроси на изслушването, там стана ясно, че още преди 3 години сме внесли много солиден проект за промяна в КСО. Не може да се търсят вини и отговорности на комисията, че този законопроект не е бил внесен в парламент и не е бил гласуван. Ние нямаме законодателна инициатива. Факт е, че сме направили този проект по собствена инициатива, с много важни и отговорни промени, касаещи сделки с свързани лица, касаещи създаване на гаранционни фондове, намаление на такси и така нататък, да не ги изброявам, аз ги говорих тези неща и в комисия, показва отговорен подход, че ние не чакаме да се случват някакви неща, а напротив, в момента, в който сме преценили, че трябва да се подобри уредбата, сме го направили точно преди 3 години.
А сега ще внесете ли нов проект? Ще предложите ли нов проект? Или?
Ще предложим същия този проект, адаптиран вече към 2015 година с допълнителни промени.
Санкциите за колко да се увеличат?
Мисля, че три пъти беше предложението ни през 2012, сега ще го преценим. Има европейски държави, където включително таксите са огромни, не са измерими, включително процент от стоиността на управляваните активи, в зависимост от тежестта на нарушението. Не казвам, че това ще предложим, просто искам да кажа, че и три пъти увеличение не е драматично. Тук въпросът е да има възпиращ ефект спрямо потенциални нарушения. Народните представители ще го кажат това нещо и ще преценят какъв да бъде справедлив размер на таксата. Те са законодателя.
Ако имате възможност да си извадите парите от буфетата, ще си ги извадите ли и ще ги оставите там? Вие лично?
Аз лично нямам намерение да си променям моята партида. Тя ще оставя там, където е в момента. На този етап. Което не означава, че на бъдещ етап не бих променил това, ако преценя за необходимо. Това е суверенно право на всеки гражданин. Между другото, аз подкрепям финансовия министър в това, че трябва да има свобода на избор. Казах го вече няколко пъти. Не виждам драма в това и не виждам нещо с което тази идея на финансовото министерство би повлияла негативно на пенсионния сектор и на неговата стабилност, защото важна е стабилността.
Създаването на този гаранционен фонд ще гарантира ли на хората, че ще получат пенсиите в пълен размер, равен т.е. на това, което са внесли през годините?
Със сигурност там ще бъде детайлно посочено какво ще прави този гаранционен фонд. Това определено ще подобри модела.
Откъде ще се събират средствата?
Ще се внасят солидарно от съответните фондове, които са лицензирани и работят, тези 9 фонда. Имате ли някакви други въпроси?
В срока ще внесете...
Тези промени са многократно обсъждани, ще ги обсъдим отново с министъра на финансите, с госпожа Стоянова и с бюджетна комисия, ще ги внесем по най-бързия начин, когато имаме консолидация около окончателните текстове.
Може ли да кажете, комисията за финансов надзор ефективен или формален контрол е упражнявала и упражнява над пенсионно-осигурителните дружества?
От това, което чух от представянето днес, комисията защитава тезата, че през цялото време нейната дейност, надзорът върху пенсионните фондове е бил адекватен. Ако имате притеснения за някои пенсионни фондове, споделяйте ги с комисията, за да решаваме казусите, за да не стигаме до там.
За да ни назначат проверка, като на тези, които са подали сигнал.
Аз нямам повод да имам притеснения по отношение на универсалните и професионалните пенсионни фондове, по отношение на качеството на инвестициите, тъй като това, което е заложено като нормативна рамка от гледна точка на ограниченията за инвестиране и правилата за инвестиране, не допуска рисково инвестиране в некачествени активи. Единствените притеснения, които днес се споделиха и те са известни отдавна, е в недостатъчно категоричните текстове по отношение на избягването на възможност за инвестиране в свързани лица. И това трябва да бъде преодоляно бързо и жалко, че години наред този дефект в темата свързаност не е преодолян. Независимо, че в част от докладите на Комисията за финансов надзор е намирал место като проблем на законодателството.
Това означава, че писмото на пенсионните фондове не ви притеснява?
Писмото на пенсионните фондове е предмет на анализ от комисията и ако твърдението, че има някаква манипулация в пазара, намери някаква почва, това е още един аргумент да променим законодателството, за да създадем гаранция, че дългите години, през които се управляват на хората спестяванията в тази система, са максимално защитени.
Вие кога научихте за това писмо?
Това писмо на мен ми е известно отдавна, тъй като то е постъпило в Министерството на финансите през октомври месец на 2014 година и независимо, че тогава аз не бях министър на финансите, знам за него.
Министър Горанов, защо дадохте назаден от първоначалната си идея за хората да имат право на избор? Сега с тези нови предложения всъщност се отказвате от повечето неща, които приехте в края на декември.
Искам правилно да ме разбирате, че аз не съм се отказвал от нищо, но приехме с министър-председателят и от името на ГЕРБ ангажимент да отговорим на всички критики, които постъпиха в хода на дебата по приемането и след това. И поехме ангажимент да дадем технологична възможност да се отговори на всички притеснения на хората, че държавата предпочита един или друг модел. Днес имах възможността достатъчно дълго и широко да обясня, а и от няколко дни текстовете, които са предмет на дебат, са качени на страницата на Министерство на финансите. И ако ви е интересно, бихме могли да ви поканим на дебатите при социалния министър, където да обясним технологията, която адресира критиките на колегите, които изказаха определени резерви към предходното решение. Тоест, не мислете, че съм се отказал, мислете, че сме си изпълнили ангажимент да отговорим на критиките на нашите партньори политически от една страна, от друга страна на притесненията, че държавата предпочита един и друг модел.
Тези средства да излязат отново от сребърния фонд.
Така е.
Вие казахте, че те ще излязат в същия размер, в който те са влезли.
Категорично.
Тоест няма да бъде начислявана дори и минималната лихва, която е има в момента в сребърния фонд.
Сребърния фонд няма същите цели, като универсалните фондове за натрупване.
Тя ще бъде загубена за хората. Няма да...
Хората през времето, когато стоят в държавното обществено осигуряване само, те ще получат гарантирано 100% без коригиране на индивидуалния си коефициент, пенсията от държавното обществено осигуряване. За този период ще им бъдат зачетен 100% индивидуален коефициент при пенсиониране. За периодите, в които се намират в универсален пенсионен фонд и техните вноски постъпват там, ще се използват всички предимства на втория стълб. И именно това е ценното на този дебат, да могат хората наистина да имат свободата на избор. Таксите за фондовете спекулативно се твърди, че трябва да бъде взето някакво специално законодателно решение, за да бъде намалена. Днес, ако слушахте внимателно дебата, щяхте да установите, че някои от фондовете, макар и с малки изключения, са прилагали по-ниска такса от максималната възможно от 5%.
Един фонд.
Два. Така че и сега фондовете, ако искат, могат да ги намалят. Със сигурност би било добре в хода на черталия се дебат и след като се стига до извода, че заделянето на такъв голям ресурс от текущите вноски на хората предполага при равни други условия нисък крайен резултат за тях при пенсиониране, е хубаво да се помисли, след като вече имаме достатъчно укрепнали дружества, които имат възможност да разпределят дивиденд, да намалят очакванията си за доходност от инвестицията в пенсионно-осигурителни дружества и да оставят тези средства на разположение на фондовете.
От кога бихте ли предложили да се намали?
Можете ли да кажете чисто практически, да кажем на хората кога ще могат да избират?
Хората и сега могат да избират, но не е реализирана подзаконовата нормативна уредба заради, приемете го, джентълменското споразумение, че ще дадем възможност да се постигне максималния избор на хората във всички посоки. Това ще се изясни, най-вероятно ще се върне към датата 1 януари на 2015 година.
Бихте ли казали от кога реално могат да започне работа на мултифондовете, т.е. на такива фондове, които...
Този въпрос е към Комисията за финансов надзор. Темата с мултифондовете...
Изисква ли някакви промени в законодателството?
Изисква, Но, пак повтарям, това е тема за дебат, която може да се състои до 31 март. Не съм чул някой да я поставя.
На социална комисия миналата седмица беше поставена.
Питайте тогава някой от социална комисия.
Не съгласен ли с това предложение за създаване на гаранционен фонд, за промяна на механизма за осигуряване на минимална доходност?
Има смисъл в него, защото сега има риск понякога да се отчита отрицателна доходност и лицата да не са покрити поне до номиналния размер на текущите им вноски.
Господин министър, има ли причина да се навръзка между писмото и решението ви за законодателна инициатива? Знаем ли сте за писмото преди законодателната инициатива и гарантирането на
права? Такива конспиративни теории не са ми хрумвали. Няма причинно-следствена връзка.
Трябва ли да продължим след това, господин Владимир, според вас?
Добре ли си върши?
Ако със сигурност опита му да се явява медиен регулатор, според мен, независимо от това, че законът му дава право, не трябва да бъде реализирано с мащабите, с които се вижда напоследък. Ако се окаже, че комисията не си е свършила работата и не са защитени интересите на небанковия финансов сектор или имаме неудачи там, аз съм първият човек, който ще каже, така както ви казвам, че според мен Иван Искров задължително трябва да си подаде оставката, така тогава ще говоря и за Мавродиев.
А има ли въпроси за оставката на генерал Ваньо Танов?
Генерал Ваньо Танов е добър професионалист, доказал се в способността си да ръководи една сложна система. Аз му имам пълно доверие, независимо от тези неудачи, които сме свидетели. Моята позиция е, че генерал Танов остава да ръководи митниците. За съжаление, една малка капка отрова може да развали цяла каца с хубаво вино. Това, което искам да кажа, е, че работата му от последните месеци като ръководител на агенцията дава видими резултати. С няколко стотин милиона, между 400 и 500 милиона са повече приходите през месец януари спрямо същия период на 2014 година. И най-вероятно, с няколко десетки милиона, разбирате, че не е свършил месец и не мога да го твърда с пунктуалност, каквато ми отива, най-вероятно януари месец на 2015 година за първи път след 2009 година ще приключи на излишък. Благодаря.
Вие слушахте изявление на Стоян Мавродиев, председател на Комисията за финансов надзор, и на Владислав Горанов, министър на финансите, състояли се на 29 януари 2015 година.
Радио К2 от мястото на събитието.